habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. habeen khamiis ah bisha februari ee sanadka 2025 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a shirweyne dhinaca iskaashiga dhaqaalaha oo ay leeyihiin dalalka bariga afrika iyo kuwa bariga dhexe oo maanta nairobi lagu soo
gabagabeeyeywaa
markii ugu horreysay ee shirweyne caalami ah oo noocan oo kale ah lagu qabto ciidda qaaradda afrika. taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda afrika ay dunida u leedahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno doorashooyinka soomaaliya.
annaga horta independent aan nahay, dastuurkeena ku qoranta inaan guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliyeed. press conference sida aan qabnana waa ka sheegnay. waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan taleefon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. qaar kale waa idhimayihin, waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqda ugu sarreysa ah waa la xiriiray. aadaan maaragta ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo khamiisa sheegay in israa'iil ay maraykanka ku wareejin doonto maamulka khaza kadib marka uu dagaalku soo dhammaado. trump oo qoraal soo dhigay bartiisa truth social ayaa intaasi ku daray in falastiiniyiinta la dejin doono deegaano ammaan ah oo weliba bilic leh oo leh guryo casri ah oo cusub isla gudaha gobolka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in aanay jirin ama ay jiri doonin baahi loo qabo in ciidamo maraykana la geeyo halkaasi, isagoo xusay in xasiloonida gobolka lasoo celin doono. sidoo kale donald trump waxa uu shaaca ka qaaday in la bilaabi doono iskaashi lala yeesho ururada horumarinta si loo hirgeliyo mashruuc uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu weyn uguna quruxda badan ee horumarineed ee dunida laga fuliyo. dhinaca kale, warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil yisrael kats uu amray militariga israa'iil in ay diyaariyaan qorshe ogolaanaya in dadka khaza ay iskood uga baxaan khaza. wasiirka gaashaandhigga israa'iil waxa uu tilmaamay ama uu soo dhoweeyey qorshaha geesinimada leh ee trump sida uu hadalka u dhigay, kaasoo uu sheegay in uu fursad u siin karo tiro badan oo ka mid a dadka khaza inay u haajiraan dalal kale oo kala duwan oo caalamka ah, siduu tilmaamay. warbaahinta israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil uu militariga israa'iil ku amray in ay diyaariyaan qorshe u ogolaanaya muwaadin kasta oo khaza ku sugan inuu si iskiya uga baxo haddii uu helo dal ogolaanaya inuu qaabilo. dhinaca kale, ururka xamaas ayaa maanta khamiisa sheegtay in hadallada trump ay muujinayaan qorshe la doonayo in khaza lagu qabsado. xamaas ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha carabta in ay degdeg u qabtaan shir heer sare ah si looga hortago mashruuca barakicinta. afhayeenka ururka xamaas xaasim qaasim ayaa sheegay in hadallada trump ay gebi ahaanba diidan yihiin. waxau sidoo kale ugu baaqay dowladaha carabta inay iska caabiyaan cadaadiska trump isla markaana ay ku adkaystaan mowqifkooda ka dhanka ah barakicinta. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ka jawaabtay hadalladii uu u dambeeyey ee madaxweyne donald trump ee la xiriiray qorshihiisa ku saabsan khaza, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ay sheegtay in hadalladaasi ay yihiin kuwo aan wax dhisayn oo soo kordhinaya xiisad cusub. ciidamada suudaan ayaa khamiista maanta ah dhinacyo badan ka weeraray bartamaha magaalada caasimada ee khartuum, iyaga oo ku dhowaaday qasriga madaxtooyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada gurmadka degdega ee r s f. ilo wareedyo ciidan ayaa wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey warkan. ciidanka xoogga dalka ee suudaan ayaa oo dagaal kula jiray ciidamada r s f tan iyo abriil 2023 ayaa toddobaadyadii u dambeeyey qaaday weeraro xooggan oo ay ku doonayaan in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta caasimadda. arbacadii militariga ayaa sheegay in ay ka sifeeyeen xaafadda alrimeyla iyo aagga warshadaha ee bartamaha khartuum, kuwaas oo 3 kilomitir u jira qasriga jamhuuriga oo ay haystaan ciidamada r s f. laakiin goobjoogayaal ayaa khamiista maanta ah sheegay in ciidamada suudaan ay ku qasbanaadeen in ay dhex maraan dableyda sheedda wax ka toogata ee r s f oo ku sugnaa oo dul saarnaa dhismayaasha dhaadheer ee xarumaha ganacsi iyo xafiisyada dowladda ee ku yaala khartuum. jabhada RSF ayaa dhowaan aan ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AFP u dirtay si ay uga hadlaan arrintan. Dhinaca koonfureedna, goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay isku hor imaadeen dhex mareen ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF dagaaladaasi oo ka dhacay agagaarka buundada Soba oo ah marin muhiim ah oo laga soo galo caasimada Khartuum dhinaca koonfur bari. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, ciidamada Suudaan ayaa ku soo xoogaystay caasimada iyagoo jebiyey go'doomin ku dhow 2 sano oo ay ciidanka RSF ku hayeen xarumahooda, waxaana ciidamada RSF ay ku riixeen cirifyada waqooyi ee Khartuum oo sidoo kale loo yaqaano Baxri. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaanagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka oo ah madal caalami ah oo lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale iyo ka ganacsi ee u dhexeeya wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa halkaasi kasoo dirtay wariyaha v o e da Intisaar Saalax Xuseen.
Waa markii ugu horreysay ee shirweyne caalami ah oo noocan oo kale ah lagu qabto ciidda qaaradda Afrika. Taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda Afrika ay dunida u leedahay. Afrika waxaa ku nool dad gaaraya 1.4 bilyan oo qof, iyadoo wax soo saarkeeda dhaqaalena lagu qiyaaso 3.4 trillion GDP. qaaraddu waxay muujisay inay ka mid tahay kororka xawliga ah ee sii koraya dhaqaalaha dunida, taasoo ay ku tallaabsatay guulna ka gaartay iyadoo soo jiidatay kaalinta muhiimka ah ee dhaqaalaha dijitaalku kaga jira dunida maanta. Waxaa la gaaray waqtigii dunida, gaar ahaan walaalaheena Bariga Dhexe, ay aqoonsan lahaayeen horumarka lixaadka ah ee qaaradda Afrika ay maanta ku tallaabsatay.
Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka ayaa ah mid lagu xoojinayo xiriirka ganacsi ee Afrika iyo Bariga Dhexe, wuxuuna dhiirigelinayaa iskaashi horumarineed iyo maalgashi waara. Soomaaliya oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika waxay fursad weyn u haysataa inay ka faa'iideysato kulamada noocaan ah si ay u horumariso ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda intaba. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Garsoore heer federaal ah oo Maraykanaha ayaa hor istaagay ama hor istaag ku sameeyey iskudaygii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee uu ku doonayey inuu ku joojiyo dhalashada ay xaqa u leeyihiin caruurta ay dhalaan waalidiin aan sharci haysan ama Maraykanka ku jooga dalxiis ama booqasho ku meel gaar ah. Garsooraha maxkamad ku taala gobolka Maryland ee duleedka Washington ayaa xukunkan u saameyn doona dhammaan Maraykanka gaartay 4 shalay. Caashe Ibrahim Aadan ayaa arintan wax ka weydiisay wariyaha v o e da Maxamed Colaad Xasan.
Caashe, waa maadsan tahay. Sharcigan waxa uu ahaa sharci madaxweyne ama xeer madaxweyne oo uu saxiixay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii uu xilkan u dhaartay 20-kii bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Marka sidaa daraaddeed, isla maalmihii maalintii uu saxiixay, waxaa diiday xaakim ka tirsan maxkamad ku taala gobolka Washington, magaalada Seattle ee Soomaalidu ay degto, dalka Maraykanka meelaha ay degto ka mid ah. Marka 4-10 maalmood buu xaakimka dib u dhigay, laakiin shalay ayaa gabadha xaakimka ka ah maxkamadda ku taala degmada Maryland, gobolka maaragtay Virginia, Deborah, waxay iyana xukun ku riday waxa afka qalaad lagu yiraahdo injection, oo ah xukunka mid jiraya oo aan ku meel gaar ahayn, maadaama kii 4-10 maalmood ahaa ee xaakimka uu saaray ay maanta oo Khamiisa ku egtahay, ayay shalay waxay samaysay inay iyadana soo saartay sharci ka hor imaanaya wareegtada madaxweynaha oo maaragtay hakad gelinaya ilaa inta madaxweynaha iyo qareenadiisa ay ka qaadanayaan maxaa la yiraahdaa racfaan oo maxkamadda sare la isla aadayo. Marka qorshahaas ayay ku dhawaaqday, marka wuxuu noqonayaa mid ka dhaqangalay dalka Maraykanka oo dhan. Waxaana soo gudbiyey 5 haweena oo xaamilo ah oo caruur dhalaya ayaa u gudbiyey 2 haydood oo kuwa dadka xuquuqdooda u dooda ah, kuwa ayaa matalayay.
Waayahay. Waxaan rabaa bal haddaad daawadayaasha u sharaxdo colaad, waa maxay wareegtooyinka madaxweyne? Si kale haddaan u dhigo, maxay uga duwan yihiin sharciyada kale Maraykanka?
caasho xeer madaxweyne sidiistaba wuxuu ku saabsan yahay madaxweynaha ayaa go'aan soo gaaraya, wuxuu la tashanayaa qolyaha fulinta dowladdiisa ku jira, kadib buu go'aan soo gaaraya, go'aanka hadda isagaa saxiixaya. Wuxuu kaga duwan yahay sharciga Mareykanka. Sharciga Mareykanka wuxuu soo maraa nidaam, wuxuu soo maraa labada gole ee baarlamaanka, aqalka hoose, aqalka sare, qareenaha ka soo shaqeeya, sida ayuu sharcigu ku yimaadaa. Waxaana laga fiiriyaa dastuurka ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana, sida ayuu shuruucdu ku yimaadaan. Laakiin xeerka madaxweyne, madaxweynaha ayaa amar bixinaya, marka waa amar madaxweyne oo uu siinaya dowladdiisa inay howl meel ka qabato. Amarkaana waa in sida sharciga dalka Mareykanka u dhigayo waa inuu waafaqsanaadaa oo aanu jibinayn dastuurka. Marka meelaha ciladaha kaga imaanaya wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ah in qareenadan ama u doodaya kasoo horjeeda sharcigan iyo kuwa xaakimiintan go'aamada gaaraya waxay leeyihiin waxa uu jibinayaa dastuurka dalka Mareykanka ee soo jireenka ahaa muddo maaragtay 250 sannadooda oo xeerkan uu jiray.
Xeerarkan madaxweyne markaa sharci ahaan yaa ka hor imaan kara?
Golaha Kongreska Mareykanka labada aqal awood bay u leeyihiin. Wadankan wuxuu ku dhisay wax la yiraahdo check and balance oo sharci dejinta iyo baarlamaanka iyo garsoorka saddexduba way iskaabaan oo mid ka awood badani ma jiro. Sidaa daraaddeed Kongresku wuxuu soo saari karaa sharci burinaya sharciga madaxweynaha oo ka daba tegaya uu soo saari karaa. Maxkamaduhu sharci bay soo saari karaan hadday u arkaan waxaan nala sharciga wadanka iyo dastuurka iyo dadku ku heshiiyay aanay waafaqsaneen, iyaguna sharci bay soo saari karaan oo ay dhihi karaan waxa ma jiraan oo ay ku joojin karaan ilaa maxkamadda sare la isla aado, maxkamadda sare go'aanka ugu dambeeya ay leedahay. Waxa kale oo iyana maaragtay ka hor iman kara oo diidi kara madaxweyne kale oo yimaada oo madaxweynaha markaa go'aanka gaara bedela oo isna wareegtooyin saxiixo wareegtooyinka uu dib uga laabanaya wixii hore.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo u warramaya Caashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Aqalka cad ayaa arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump aanay ka goonayn inuu isticmaalo ciidamada Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu dib ugu horumariyo Gaza. Isbeddelkan ayaa yimid ka iyada oo ay beesha caalamka ka hor timid, sidoo kalena ay qaramada midoobay soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeedhay nooc kasta oo isirsifayn ah. Wariyaha v o e da aqalka cad Batsy Wadskwara ayaa warbixintan inoo haysa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
In ka badan 500 oo kun oo falastiiniyiina ku dhowaad rubuc ka mida dadka guud ee Gaza ayaa u tallaabay waqooyiga Gaza, waxayna kasoo horjeedaan ku dhawaaqista madaxweyne Donald Trump talaadadii ay ahayd in Mareykanku uu la wareegi doono dhulka falastiiniyiinta. Trump waa riyoon karaa haddii ay la tahay inuu na barakicin karo ama na eryi karo annaga. Talaadadii Trump ayaa la weydiiyey inuu u diri doono ciidamo Mareykan ah si ay u qabsadaan Gaza. Marka loo eego Gaza, waxaan samayn doonaa waxa lagama maarmaanka ah, haddii ay lagama maarmaan noqotona waan samayn doonaa taas, waanu la wareegaynaa qaybtaasi. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Caroline Levitt ayaa sharaxaad ku samaysay hadalkiisa
arbacadii.
Taasi macnaheeda ma aha in ciidamo Mareykan ah Gaza la geynayo. Macnuhu ma aha canshuurbixiyaasha Mareykanka inay maal gelinayaan dadaalkan. Waxay la macno tahay Donald Trump oo ah kan ugu wanaagsan ee gorgortanka heshiisyada inuu heshiis la geli doono saaxiibadeena gobolka. Laakiin saaxiibada gobolka ayaa cambaareeya fikraddan oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar, labada dal ee dariska ah ee Trump uu ku riixayo inay aqbalaan falastiiniyiinta. Boqorka Jordan, Boqor Cabdallah, ayaa magaalada Cammaan kula kulmay madaxweynaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas isla maalintii ay mas-uuliyiinta sare ee falastiiniyiintu kula kulmeen Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar waxayna carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la helo xal laba dowladood ah. Sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arrintan isna ka hadlay. Waa muhiim in aan daacad ka ahaano qodobada sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah. Sacuudi Carabiya oo ah hogaamiyaha siyaasadda gobolka iyo dhaqanka dunida carabta ayaa telefishinka dowladda ka sheegay in taageeradooda qaranimada Falastiin ay tahay mid adag oo aan leexleexad lahayn.
Mowqifkeenna
adag kuma xirna gorgortan ama diidmo. hadalkan ayaa burinaya hadalkii Trump ee talaadadii ee ahaa in Sacuudiga aanu dalbanaynin dhulka Falastiiniyiinta. Saudi Arabia aad bay u caawin doontaa, aad bayna u caawiyeen, waxay doonayaan nabad ka dhalato Bariga Dhexe. Maamulka Biden ayaa Sacuudiga kala xaajoonaya inay aqoonsadaan Israa'il si uu u helo heshiis amni iyo mid dhinaca tamarta ah. Laakiin wadahadalladaasi waxaa hakiyay weerarkii Hamas ee Oktoobar 7, 2023 iyo weeraradii argudashada ahaa ee xigay ee Israa'il. Heshiis lala galo Sacuudiga ayaa ballaarin lahaa heshiiskii Abraham ee 2020 ee Trump uu dhexdhexaadinayay, kaasoo caadiyeeyay xiriirkii u dhexeeyay Israa'il iyo dalalka Carabta. Riyaad waxay noqonaysaa mid taxaddar badan ugu yaraan xilligan. Madawi Al-Rashid waa macallin ama baraka tirsan jaamacadda London School of Economics qaybteeda Bariga Dhexe.
Mohammed bin Salman at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go ahead with
Amirka dhexe sugaha Saudiga Mohammed bin Salman hadda uma arko inay wax faa'iido ah oo degdeg ah ugu jirto isaga inuu hore u sii wado qorshaha madaxweyne Trump, taasi oo ah mid keenaysa carab ballaaran adduunka oo dhanna uu u muuqdo inuu ka soo horjeedo. Taas waxaa ku jira wadamada ay ishayaan Mareykanka sida Shiinaha iyo Ruushka, iyo kuwa ay xulufada yihiin sida Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa waxa uu yiri:
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild. And we should be with them in that rebuild.
Waa in la ogolaadaa in ay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa in ay dib-u-dhis ku sameeyaan. Waana in aan la garab joognaa dib-u-dhiskaasi iyo dariiqa loo marayo xal laba dal. Aqalka cad ayaa hadda sheegay in qorshaha Trump uu yahay in si ku meel gaar ah loo raro Falastiiniyiinta. Mar kale, Caroline Levitt, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad, waxa ay tiri:
It's not a livable place for any human being.
Ma ahan meel uu ku noolaan karo qof bini'aadam ah, oo waxaan u malaynayaa inay runtii aad u xun tahay in la soo jeediyo in dadku ay ku noolaadaan xaaladan qalafsan. Levitt waxay sheegtay in Trump uu la hadli doono madaxda gobolka maalmaha soo socda. Dhanka kalena, mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay magaalooyin ku yaalla Mareykanka si ay uga mudaaharaadaan ficiladii hore ee Trump oo ay ku jirto tan Gaza.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliya v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa mar kale inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Walaba waxa uu muran ka tagnaa hanaanka doorashada iyo dastuurka lagu saleynayo ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa go'ay xiriirkii ka dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Siyaasiinta ka soo horjeeda dawladda ayaa u arka in wax ka beddelka dastuurka iyo doorashada dawladda dhexe ay wado uu yahay mid dawladdu ay ku doonayso inay iyadu qaabayso doorashada soo socota oo ay arkaan mid aan dhexdhexaad noqon karin. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay dhici doonto doorasho deegaan iyadoo kadibna la qaban doono doorashadii madaxtinimada. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin Axmed Xasan oo v o edu la hadashay ayaan weydiiyey suuragalnimada doorasho in Soomaaliya ay xilligan ka dhici karto.
Anagu waxaan aragnay in bishii Juun aan ku qaban karno wax walba. Weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo hormarino, haddii raalli ka dhigo, waayo diiwaangelinta ururada kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 million oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan, anaga guddigii commissionerski wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa SC Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay, meel walbaan tagnayna aad kulle media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday u soo dhaweeyeen 100%.
Nidaamka doorasho ee muddada soo socday ee dalka Soomaaliya waxay dad badani u arkaan inuu ahaa mid u baahan in laga gudbo oo lahaa daldaloolo badan isla markaana aanan dalka hore u sii wadaynin. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu u arko in dalka ay doorasho ka dhacdo.
Doorasho horta in la qabto wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay rabi lahaayeen runtii in ay dadku ay ayagu awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxdooda ah laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay guddigan iyo sharciyadu ku dhisan yahay, ama sharciga doorashada, ama sharciga xisbiyada, ama sharciga guddigu ku dhisan yahay naftiisoo dhan, waxaa aasaas u ah dastuurkii la bedelay oo annaga aan aaminsanaa in si hal dhinaca lagu bedelay oo madaxweynaha uu bedeshay. Marka annaga doodeen hadda doorasho inay dhacday inaysa dhicin la qabana in la qabana maaha, laakiin waxa waaye dastuurkiia markii hore la bedelay, dastuur la bedelo oo laisku raacsanaynaana ku dhisan yihiin sharciyada doorashooyinka idil, ama sharciga guddiga ahaado, ama kan xisbigiyada, ama ka doorashada ahaado. Saas daraaddeed annaga waxaan aaminsanahay marka hore dadka Soomaalida wixii heshiis ku ahaayeen oo dastuurka ahay ee la bedelay in horta marka hore meeshiisii lagu celiyo oo dastuurkii la isku raacsanaa 2012 looga baxay kumeelgaarka ay dadka Soomaaliyeed ogaayeen in kaas horta loo noqdaan annaga aaminsanahay. Markaasaa laga heshii karaa doorasho qaabkii ku dhacaysay sidai ku dhacayso.
Qabashada doorasho markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano ka dhacda dalka waa mid ay dad badan u arkaan inay u baahan tahay howl adag, diyaar garow iyo dhaqaale. Sidoo kale ogolaanshaha iyo heshiiska saamilayda siyaasadeed ee dalka ayaa iyana ah mid u baahan in ay jirto. Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka Soomaare, ayaan weydiiyey sida uu arko in xilligan doorasho la qaban karo iyo awoodda dowladdu u leedahay arrintaasi.
Horta doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay, oo xilliga baarlamaanka iyo madaxtooyada federaalka iyo aqalka sare waxaa ka haray ilaa May 2026. Marka koowaad, doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay. Labo, doorasho si la qabto waxyaabo badan ku xiran: dhaqaale leh, farsamo leh, waqti leh. Haddii marka mid iskade macmila la qabanayana Afrika maalinba doorasho ka dhacdo qof laleeyahay 94% uu helay, haddii doorasho Soomaaliya ku haboon la rabo in la qabtana waqtina hadda waa la haystaa, haddii loo baahdana waa lagu dari karaa. Laakiin waxaa daruuriya in doorashadu ay tahay doorasho cadaalada laisla ogol yahay. Haddii cadaalad noqon weydo ama aan laisla ogoleyn, labaa waa suuragal in laysku qabsado oo ay waxba dib u dhacaan, iyo in dadka intii la fura maroojiyo haddana cillado badan ka yimaadaan oo kalsooni darri leh, dowladnimada wax yeelaysa leh. Marka waqtina waa la hayaa, waqtiguna waa yaryahay, aad buu yaryahay. Hadda ilaa 8 bilood baa loo baahan yahay, sanad iyo 6 bilood baa loo baahan yahay. Laakiin hadda wadada hadda lagu socdo oo guddigan la doortay iyo dowladda ay wax ku wadaan waa mid un hal dhinac ka socoto, maahane siyaasiyiin badan oo doorashada daneen iyo xamar jooga diidan, laba maamul goboleed ugu yaraan iyo Faatimo taageerooda lama hayo. Marka waxyaaba badan baa isku dhex jira, laakiin waa la toosin karaa haddii la rabo in la toosiyo.
Balse guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in guddigu uu guddoomiyaha u yahay uu qaban doono doorasho loo dhan yahay.
Annaga hortay independent aan nahay dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankood aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad usoo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. Qaar kale way dhimayeen waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa ah waa la xiriiray. Aadaan maaragta ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala. Saddexdaa xisbi aan noqonaa, saddexda xisbi oo dalku leeyahay, waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateskii electionkooda base of xisbiyadaas lagu galo. Kadib waxaan geli doonaa xisbiyan ee doorashadii weynada federaalka ahayd, kaasna waxaan ku geli doonaa xisbiyada insha allahu tacaala ee dalku wadadaas u jihaystay.
Dad badan ayaa dura nidaamka doorashooyinka dalka soo maray iyo dib ugu laabashada teendhada Afisioni oo inta badan lagu doorto madaxweynaha. Dowladdii ka horreysay dowladda hadda jirta ayaa kadib markii ay muddo ku adkaysanaysay doorasho qof iyo cod ah, waxay markii dambe dib ugu laabatay hanaankii hore iyadoo lagu soo doortay teendhada Afisioni madaxweynaha hadda xilka haya. Haddaba in mar kale loo laabto teendhada xal ma tahay? Waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Horta teendhada waa olofool xumey, horta waa baarlamaankii Soomaaliya. Soomaaliya markii ugu xasiloonida badneed 1906 xorriyadda ay qaadatay ilaa 1909, laba doorasho dhacday, baarlamaanku unbaa madaxweynayaasha doortay. Runtii wuxuu ahaa jirana waxa ugu muhiimsan sharciyada siiya doorashada madaxweyne ahaa jirtay waa la socotaa. Labadaas doorasho waa doorasho nadiifa ma ahayn, inkastoo dadka soo doorteen xisbiyada ku tirtamaayeen dadkana shacabkana ay soo dooranayan xildhibaanada, mid wood khasaara loo bixiyey oo wabtii aad iyo aad loo dhaco laysku dilay, laakiin laguma murmin doorashadii madaxweynaha oo saddex wareeg gashay laguma murmin. Annaga marka waxaan aaminsannahayba baarlamaanka inuu madaxweynaha doorto waa xasiloonida Soomaaliya horta ku jirta. Kow, dadka Soomaaliyeed hadda waxa isku xira keliyana waa baarlamaankaas, ciidan isku keen xira ma jiro, civil servant naga dhexeeya ma jiro, garsoor naga dhexeeya ma jiro, xataa lacag naga dhexeysa ma jirto, wax sofrantigeena mateli karo naga dhexeeya oo qofka raas caseeri jooga iyo raas kambooni jooga uu ku abtirsado horta baarlamaankaasa ka jiro. Marka inuu baarlamaanka madaxweynaha doorto madaxweynaha naftiisa sharciyadu waxay siineysaa ah inuu dadka Soomaaliyeed inuu matelo oo adduunka ka hortago sidaas. Marka annaga maba aaminsaninba horta teendha dheh ama iskool boliisiya dheh ama baarlamaanka dheh, horta waxa doornaya waa baarlamaankii. Saas daraaddeed u aaminsanahay taas inay fundamental tahay, laga maarmaan tahay. Waxaa kaloo laga wada hadli karo waxa waaye doorashooyinkii soo dhacay ma fiicnaayo maya ma fiicnayn, sidee loo horumari karaa, improvement loogu samayn karaa, in laga wada hadlay u baahan tahay heshiis siyaasadeeda ku ah. Heshiis siyaasadeedna waxaa asaas u ah dastuurkii la isku raacsanaa in uu jiro. Falastiin ay dalka hadda laba dastuur u leeyahay, dastuurka madaxweyne Xasheeq iyo Xamza iyo dastuurkii Soomaaliya ee ku heshiisay 2012. Hadda haddaad fiiriso dastuurka dalka yaalla oo faafsan oo dadka dhan ay ogyihiin waa dastuurkii 2012 waaye. Sharciyadan iyo doorashooyinkani waxaa dhan waxay ku dhisan yihiin dastuurkaasi, dastuur la bedelay ku dhisan yihiin. Waa midda labaad. Intaas dheer waxay tahay doorasho dhan waa taqaanaa dal federaal joogta oo Mareykan la yiraahdo, doorashada dowlad goboleedka iyo localka dowladaha hoose waxaa iska leh dowlad goboleedka iska leh. Meeshan waxaa taal in la yiraahdo hal gudiya wuxuu qabanaa doorashadii degmooyinka, tii gobolka, tii federaalka. Adduunka waddan federaal saas u shaqeeyan horta ma jiro. Saddex, doorasho dhan waxay u baahan tahay wax la yaa level playing field. Level playing field maxaa waaye garoonka in loo siman yahay.
Safiirka Soomaaliya ee Washington Daahir Xasan Carab ayaa v o eda u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka dhici doonto, dowladdiisuna ay ka go'an tahay meel marinteeda.
Aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorasho dalkan ay ka dhici doonto. Aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorashadaas ay noqon doonto mid ay dadka Soomaaliyeed isla ogol yihiin. Gutiga doorashadana waxay sheegeen inay dhageysan doonaan talooyinka iyo tabashooyinka mucaaradka ama dadka u hanqantaagahaya inay musharixiin madaxweyneyaal noqdaan. Dabcan dalkeenu doorashooyin dadban ayuu in muddaa kusoo jiray, doorashadaasna waa laga daaray. Dadka haddii aan awooddu loo celin oo aan dadku aysan madaxdooda inay doortaan ama loo siinin xaq dastuurina waa u leeyihiin, dabcan dowladda ay rabaan ma dhisan doonaan, mana heli karaan, lamana xisaabtami karaan.
Haddaba iyadoo ay jiraan culaysyadaasi iyo cabsida iyo weliba kalsooni darada ay qabaan siyaasiyiinta qaar iyo maqnaanshiyaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah, maxay dowladdu madaxa ku haysaa doorasho sidee ah ayaase xilligan suuragal ah? Waa kan Cabdirashiid Khaliif.
Hadda qofka ay u badan tahay inuu doorashadan runtii riixayo madaxweynaha weeye, haddana guddigiiba u dhiseeba maalmahan bilaabay inay hadlaan oo aragtidooda soo bandhigaan oo dadka ay shukaansadaan oo dadka ku yiraahdaan doorasho fiican baan qabanaynaa, hana la aamino. Laakiin runtii haddii la fiiriyo waxyaaba badan oo dowladdu hadda ay istiriwa qabanayna oo haddii loo fiiriyo ama dalalka shabaab ha noqoto ama arrinta Itoobiya ha noqoto ama xataa ha noqoto maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada sida loo manage kareynayo ama Jubbaland, waxyaaba badan oo dowladdu ay tirwa qabanaya sidii la filayo horta kuma dhammaan. Kala jeereyn badan baa dhacday. Marka waxaa la iska aaminsan yahay marka waqtigu sii dhawaado oo May 15-2026 loo sii dhawaado, waxaa soo badan doona dowladdu inay ku khasbanaato inay la tashi samayso oo dadka talada wax ka siiso, sababtoo ah Soomaaliya ama Puntland ama Somaliland ama Muqdishode mar kasta oo qof siyaasiya duco inuu doorashada runtii isaga dadka faramaroojiyo ama indhaha u shito, mar kasta isaga unbay ahayd qofkii kala jeereynayay. Marka xamar hadda Maxamed madaxweynaha iyo tiimkiisa waqti badan ba u wareeyay sanad iyo xoogaa, marka qof kasta isu ka laabanayaayo هذا اللغوما دكانا لكن مركي سنه كير اهرتو waxa bilaabanaysa in buuq bato iyo hadalka iyo hadalaynta dareenkan waxa weeye sidii waxyaabo horeba ay dawladdu sidii filis ay soo noqon ama dawladdu koray ay noqoto maxal dhaati oo farmaajo ama xasan sheekh koray ama abdullahi yusuf qof ka soo siyaasiya asagoo markii hore indhaha shidanaya ba waqtigu ku dhamaada kadibna waxa noqota in xaal mustuur iyo say wax yeel karna in la yiraahdo marka dareen ka dhigmo qodobka ayaa waxa weeye midna aakhirka inuu ku khasbanaan doono inuu dadka talada wax ka siiyo doorasho soo galay sameeyo sababtoo ah hadii lagu mudaharaado hadii buuq bilowdo waxa markaas u soo raanaysa inuu dad dilo waxba ku furo hadii mudaharaad lagu sameeyo marka dad dishidna waxa si xumaanaya la jeedo masiiga waa si xumaanaya marka nin rabo dal dimuqraadiyo inuu maamulo waluuna xasan sheekh oo kale oo muddo badan ka hadlayay Soomaaliya heshiisa dunida heshiisla ama sidii sabanina hadda bashareed ka yimid oo aan dib iyo dagaal iyo qajacal ugu aqoon ma fududaanayso inuu dad dhan oo tiro badan oo xildhibaano leh oo siyaasiyiin leh ama goboleyda leh inuu doorasho aysan rabin keligiis isku adaadiyo ma fududaan doonto marka waxaa laisleeyahay markii adigu waqtigiisu soo dhammaado sanad yar kadib ka harto markaasuu bilaabi doonaa inuu soo koriso yaraado maxaa talaa
siyaasiinta Soomaaliya waxay walaac ka muujinayaan hannaanka doorasho ee dalka ka dhici kara waxayna u arkaan inta aan doorasho la aadin ban in la isku afgirto dhowr arrimood oo taagan waxaana madaxda xisbiyada qaar ay sheegeen in aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada soo socota oo ay u arkaan mid aan suuragal ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey in xisbigiisa wadajir uu diyaar u yahay inuu doorasho ka qayb galo haddii ay doorasho dhacayso
annaga doorasho waxa rabnaa marka hore dastuurkii horta la isku raacsana in sal looga dhigo sharciyada dhan guddigaana loo soo xulo si maaragtay daafurnaan ay ku jirto oo lamida sidii guddigii hore madaxa banaana lagu xulay fiiri guddigii hore ee madaxa banaana integrity-giisa ama hufnaantiisa su'aal kuma jirin waxaa su'aal ku jiray waxa waa uu qabanaa leeyahay heshiis laga ahayn sababtoo ah wuxuu ku yimid weliba madaxweynaha hadda joogay xilkiisii lagu xulay ugu Falastiin laakiin wuxuu ku yimid wuxuu ku yimid vatin iyo process dheer uu ku yimid oo la isku wada raacsan yahay ilaa baarlamaanka qof qof ugu codeeyey labada qof oo tartamaysana ay ku tartameen baarlamaanka gudihiisa laakiin kan waa mid gacan ku rumisa madaxweynaha uu soo xushay asagana uu yahay ninka ka arrimiyo maamulo asaa u taliya guddigan
waqtiga ayaa ah mashaakilka ugu adag ee hadda taagan marka la eego khilaafyada jira xaaladaha amni ee deegaanada qaar dhaqaalaha iyo farsamadaba balse guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in muddada ay haystaan ay ku qaban karaan doorashooyinka golaha deegaanka tan heer gobol iyo tan madaxweynaba Soomaaliya dowlad walba sanadka ugu dambeeya waxay lugaha la gashaa khilaaf iyo isjijiid sida lagu soo arkay dowladihii dalka soo maray 20-kii sano la soo dhaafay waxaana dadka ka faalooda siyaasadda ay saadaalinayaan in xilligana aysan ka duwanaan doonin waqtiyadii la soo maray intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA taa mar kale ku kulmi doono barnaamijka muuqaalana nabadgelyo
dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyey baaqi nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadan xalka gaarista colaadda ka taagan magaalada Ceyrigaabo oo ee gobolka Sanaag madaxweyne Cirro ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda gobolka Sool ay umarayaan hab nabadeed dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warbaraha bulshada lagu faafiyey oo uu sheegay in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi laga qaaday ilaaladii amnigiisa sugeysay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa Cabdulqaadir Maxamed Samakaab
madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo baaqi nabadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu u jeediyey Soomaaliland kaasoo ahaa in beelaha gobolka Sool ay nabad ku midoobaan isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayuu sidoo kale Cirro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobollada Sool iyo Sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka harayna uu nabadda ka shaqayn doono
waan soo dhaweynayaa baaqa nabadeed Sanaag in nabad ku midowdo Puntland soo jeedisayna waa soo dhaweynayaa hadii la raaco dibta ka jirta ama aan darada ka jirta Sool bari iyo sanaag xukuumaddu halka waxay u aragtaa in nabad lagu xalliyo laakiin waajibaadkeeda ka tagi mayso inay shacabiga iyadu ka mas-uul tahay nabadgelyadiisa iyo difaaciisiba iyadu ka mas-uul tahay waxaan mahadal u sheedinayaa ergida nabadda inooga timi ee halkan inoogu timi ee tagtay sool ee haddana inagu soo noqotay ee haddana arrinta weli nabada inta ku jirta waa aynu mahadnaqaynaa waa aynu xoojinaynaa inaynu nabadda kala shaqayno iyagana haddii alla yidhaahdo difaaca dalka waa waajib nasaara sidaan sheegay waxaa xukuumaddu go-aansatay inay mas-uuliyadda difaaca qaranka iyadu qaado sidaa daraaddeedna waxay kala go-aansatay inay ciidamada madaniga ah iyadana la qarameeyo hadda anigu shaksiyan waxaan go-aansaday maalmaha iga hadhay nolosha inaan ka shaqeeyo nabadda wadajirka iyo wanaagga shacbiga Soomaaliland.
Hadalka madaxweyne Ciro ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uu Soomaaliland u jeediyey in xal laga gaaro colaadda magaalada Ceyri Gaabo, beelahana ay nabadda ku wada noolaadaan lana joojiyo colaadaha siyaasadda iyo qabyaaladda ku salaysan, sidoo yiri:
waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka diro fariin nabadeed. Waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada Ceyri Gaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay, dadka reer Puntlandna ay degan yihiin, Soomaalilandna ay degan tahay. 30 sano oo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen, oo runtii dowladda Puntlandna ay ixtiraami jirtay, dowladda Soomaalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysay. Isbeddelka Soomaalilan ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ceyri Gaabo. waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan. taariikh fiican ma aha. waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno. waxaan rabnaa cadowga qura ay Soomaali leedahay meel kasta ha joogteen inuu yahay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan ku soo foolle. waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo, dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin. waxaan u baahannahay nabadda inaynu ku shaqeyno, waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqeyno, waxaynu u baahannahay reer Puntland haddayn nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar maalmahan lasoo dhigay baraha bulshada oo sheegayay in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland, Muuse Biixi Cabdi. wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee la soo dhaafay. wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland, Cabdalla Maxamed Carab, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaala ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi. wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaa ku jiray baraha bulshada warar propaganda ah oo ka hadlayay in madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd. waxaan idiin sheegay oo tani waa wasiirka amniga inaan jirin warka saliya raatoon aanu lahayn. madaxweynaha hore ee qaranku Muuse xushmad badan buu qarankan ku leeyahay, xasaanad buu leeyahay. wuu soo halgamay nabadgelyadiisa, waxaa ka mas-uula xukuumadda. ilaaladiisa gaarka ah ee madaxweyne Muuse waxay ku sugayeen sidiisii gurigiisii halkay joogay. propagandada suuqa la mariyay meel allaale meel saliya raad ku leeyahay ma jirin inaan idin cadeeyaan doonaya. amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaya in laga qaado madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi ilaaladiisa ma jiro. madaxweynaha qaranka imika Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa siiyey oo weliba intii uu Muuse raalli kaga yahay siiyey, maantana intii uu doonaba diyaar baanu la nahay. waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha. dadka fidinayay aad baan ugu digayaa, waa dad caana, waa la yaqaana. waxay shaqadoodu noqotay wax qaranka dhibaato u keenaya oon sal iyo raad lahayn inay fidiyaan. waan uga digayaa, waa la wada garanayaa, ama tiktoka ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo. waa dad caana oo la yaqaano, dadka fidmada afaliga. waxaan leenahay ولدك دقي وح قرن دمسك في المدونة يدك كده حديثة هنا كده حبوران لوط القادم يطلب بعد بلقى قاضي
tan iyo markii uu soo baxay warkii sheegaya in ciidankii ilaalada uu aha laga qaaday guriga Muuse Biixi dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday taasoo keentay in ugu dambeyntii ay ka jawaabto xukuumadda Soomaaliland
adayuma sanhi Abdul Qadir Maxamed sabakaabalkaad naga socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA dowladda Malawi ayaa ku amartay ciidankeeda in ay u diyaar garoobaan in ay ka soo baxaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaas oo kooxda hubaysan ee M23 ee ay Rwanda taageerto ay ku qaadeen weerar cusub sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Malawi amarka dowladda Malawi ayaa ku soo aadaya iyada oo madaxda dalalka Afrikada Conference ee ku boobay isbahaysiga dhaqaale iyo kuwa dalalka bariga Afrika ay kulan wada jir ah ku yeelanayaan sabtida soo socota dalka Tanzania si ay uga wada hadlaan xaaladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo warbixin ay wakaaladda wararka AFP ay qortay waxaa inoo hayaa Ibrahim Xasan Danduray
ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka ururka horumarinta Afrika ee Koonfureed ee la geeyay dalkaasi 2023 si ay dowladda Kinshasa uga caawiyaan sidii ay u dumin lahayd qalalaasaha ka taagan gobolka bariga ee qaniga ku ah macdanta. Madaxweynaha Malawi Lazarus Chakwera ayaa amar ku siiyay taliyaha ciidamada difaaca Malawi inuu bilaabo diyaar garowga soo bixitaanka ciidankaasi si loo ixtiraamo ku dhawaaqada xabo joojinta talaabadaasi oo uu sheegay inay tahay xitaa mid wadada u sii xaarisa wada xaajoodyo qorshaysan ee horseeda nabad waarta. Kooxda M23 ayaa ku dhawaaqday xabo joojin bini'aadminimo oo hal dhinac ah maalmo uun kadib markii ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Goma ee waqooyiga Kivu. Isku horimaad xooggan ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii oo dhex maray kooxda M23 oo ay taageerayaan xoogga Rwanda iyo ciidamada hubaysan ee Congo sida ay ilo wareedyo amni iyo bini'aadminimo ay u sheegeen AFP. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga ciidamada ay bilaabayaan soo bixitaankooda ciidamada dalalka Afrikada Koonfureed waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan ilaa iyo 1,300 oo askari iyadoo Tanzaniana ay sidoo kale ciidamo ku biirsay. Xoogaga M23 iyo ciidamada Rwanda ayaa qabsaday magaalada macdanta laga qodo ee Nyabibwe oo qiyaastii 100 kilometer u jirta Bukavu oo ah caasimadda gobolka Koonfurta Kivu oo 70 kilometer u jirta garoonka duuradaha ee gobolka. Hogaamiyaasha 16 wadan ee ciidamada ay ka joogaan Congo iyo 8 wadan oo Afrikada Bariga ayaa lagu wadaa inay kulmaan Sabtida si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada isku haya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa la filayaa in ay ka wada qayb galaan shir madaxeedka Tanzania. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu fadhi degdeg ah uu ka yeesho colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jimcaha. Ugu yaraan 900 oo qof ayaa lagu dilay iska horimaadka Goma, waxaana ku dhaawacmay 2,808 qof sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadminimada. Kormeerayaasha caalamiga ayaa waxaa ay ka digeen dhibaato bini'aadminimo ee ku soo foole bariga dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inoo haya isla Ibrahim Xasan Danduray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda qaar badan in ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo wadamo kale oo Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dawladda haatan jirta ay siiso iyo waliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Umar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسي وما سنت عديد عدد في ولا لأنه حان قبا برنامج كان أهلا لنيرد الصومالي أهلا لنيردو للك الصومالي والغو نولان كرا وقوي هدا تكتو جامعة كتير وحبرشا لغا باللابي بيرا لغا باللابي شقوين فرسمادة قعنتا لغا باللابي إلا عرقاوان كتغي illa gobolada wqooyi ba tagay Puntland ka waqaba xeebaha waa la kalumaysta dad badan ba xoolahi waxa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyay gobolada wqooyi Puntland koonfurta way laga bilaabay qaab kale nolol hormar leh oo far badan ba la sii dad digaag ba laga bilaabay waxaan qaba dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dawladda dhexe min wqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyadda dhinaca kale koonfurta askarta shaqaalaha magacaysiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxayo hormar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiyeen marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkooda aaminaan dhulkoodana ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali qatarta ka jirto waa hay'adihii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xoogob insha Allah ta'ala
Umar Maxamed Suujeed
waa maasanta hayaasiin wan ku salaamaya marka koobaad waxaan tahay nin saaxiibkayga aad waliba aan isku naqaano idaacadda v o n aad baan u salaamayaa iyadana waan dhegeystaa oo subaxdina waan dhegeystaa habeenkii waan dhegeystaa oo websitekeeda waa la socdaa wax walbana waan ka akhriyaa waxaan kuu sheegayaa hadalka Cabdirashiid anoo tixraacayo ma nihin anagu dad yacni necab waddankanagii waa rabnaa laakiin waddankanagii waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba weji yeelanayo maalin walba weji la soo baxayo maalin walbaba howl hor leh hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhalinyaradiisa la qixiyo aynsa soo laaban wixii waxgala ninkii hadlaba madax laga jibiyo ninkii yacni oon hay ahaato isira war maanta saan wax ma ahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasha waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij qolyo lagu shaabadayo khawaarij qolyo lagu shaabadayo culimo kale qolyo lagu shaabadayo burcad badeed u aratayo wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyaradii Soomaaliya iyagoo ka kulumaysanaya badoodii marka Cabdirashiid meesha uu leeyahay wadankii waxa ka jira horumar waxa waa uma muuqdaan waxaas uma muuqdaan uma jeedo sababtoo ah dhalinyaradana si shaqo lagu xireen Liibiya kuma daadsan kuma halaabeen oo lagama baalki xabsiidan Kenya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxa waa hadii wadanka dhalinyaradu ay nacab yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxa ka soo wadayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato ayaga soo wada moogi wadankayga waxaan ka jeclaa 48 saac ma jirto marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wadankeena noo dajiyo dawlad xoog leh Allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeed ka banaanka ka ah
wadanku hay'ada adag oo dawladeed weli kama jiraan ergaas waa qabaa laakiin soo waxa ka jirto muqaal iyo if iyo sum wanaag kasoo muuqda dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nood meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskana uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dowladda dhexo dhanba qaab ay nagu soo koray hay'adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dowladnimada noo caawinayeen wixii naga jilicsan in naga jilicsan tahay dowladaha reer galbeedkana hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dowladaha kama maalana waxqabadka Soomaali hay'adii unbaa noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taaga marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulkaanaga aamin ku guursada beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoogaa argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaala fiican awuu bilowday insha allahu sanadkaana way naga soo dhammaan doontaa biidnillaahi tacaala marka dhalinyarada dhulkooda aamineen
cumar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhallinyarada inta badan mustaqbalkoodii uu lumay. Hadda aad ugu badato dhowr iyo soddon sane aad jirtaa Soomaaliya, waa kasoo shaqeeyaatay halkaana waad ka ganacsataa, South Africa waa tagtay, meelo badan waad martay, maalin walba dibadda layna ku leynayaa, oo xabsiyada aad sheegtaa lagu jiraa, dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida Cabdirashiid sheegayo aad aaminto, waxa weeyaan dadka waxu qabataan maxaa diiday?
Waa runta Yaasiin, annaga dhulkanagana aaminnaa. Horta waa waxaan yacni u dhalannay, diintanada waa aaminsannahay, dhulkanagana waa aaminsannahay. Dhulku waa dhul Soomaaliyeed, annagaa iskale ilmaha nagaale awowyaalkeen baa soo lahay. Laakiin Soomaaliya maanta haddaad tagto laba unbaad mid noqone, ama waxaad ku biiraysaa argagixisada ama waxaad ku biiraysaa dowladda. Dowladda markaa ku biirto oo tiri argagixisan kasoo horjeesanaa, si generaalka shala la dilo kale yacni cidla lagu gudile, cid wax kasoo qaad lana ma jirto. Haddii aad argagixiso ku biirtana, inta lagu soo qabta inta mobile lagu horkeena laga hadal siyaasa lagu leeyahay waa kaasa. Soo marka labadaas inta aad geli lahayd, dhalinyaro inta geli lahayd, waxaa u roon inay meelaha kale oo sida Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa haddii ku nabadgalayaan ay isaga nabadgalaan. Laakiin intii mashruuc reer galbeed oo lasoo xawilay oo Soomaaliya yaallo, weliba Soomaalidu ka shaqaynayso ay xoog leedahay, ay hub u gadanayso, ay isaga daba ordayso, Soomaaliya soo hagaajimayso. Laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo.
Dowladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ilaahay xorriyadii ay dhallinyarada door wanaagsan u siinayeen, marka xal maxaad u aragtaa si dhallinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan?
Xalka anigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya waa inay wada taageera qaaraanka, inaan ku bixinno talada, ku bixinno awaamirta dowladda, raacno hay-adaha dowladda, aan garab istaagno abaarta, aan qaaraanka ku bixinno, annakoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla, annakood wax kastaba dowladnimada Soomaaliya taageerin. Waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha, waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka. Wixii naga maqan ama wixii cilad ahoo naqarina qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo, dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhallinyaradiina, waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dowladda, inaan ceebteeda buunta dabooda la istaajin, ceebaheeda la sheegin, loo duceeyo, la garab istaago. Dhallinyaradana waxaan leenahay dalkiina aamina, dhallinyarada wax dhisto, annaka odayaal baanahay, waayeel baanahay, dalkiina dhisa, qaaraanka ku bixiya, aamina ku noqdo, argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dira.
Ugu dambeyntii Cumar Maxamed Soojeed, maxaad xal u aragtaa si dhallinyaradu ay welwalka badanna uga baxaan dalkoodana, ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan?
Waxaan xal u arkaa, oo Ilaahay ha nooga dhigay, aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhallinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhallinyarada la tashadaan, weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhallinyarada loogama maarmo. Waxay u baahan yihiin waa dhallinyaro. Maanta waxay dabka gelinayan waa dhallinyaro. Madaxdu guryahoodii joogaan waxa dhimanaya waa dhallinyaro, waxa dhumaya waa dhallinyaro, waxa waxbaalki waa dhallinyaro. Dhallinyarada waa inay kiciyaan, ay la hadlaan, ay wax u sheegaan, oo weliba dhab ah ma aha dhallinyarada in laga dhigto jaranjaro, lagu fuulo salaanka kursiga, lagu tago. Laakiin dhallinyarada sida wax loogu sheego in waxa loogu qabtaa.
Aad ayaadu maasantay. Kuwaas waxay ahaayeen Cumar Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa iyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaana intaa inuu joogto intaynu balkale hawada ku gulbi doonno, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo
aad ayuu maadsanyay Yaasiin Ciise Wareere oo inala socodsiinayay doodaasi. Gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Ashaqo ku yahay ilmi baan ku bari laa
kasayn dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo
nabadgelyo. ishigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaabka cabatana.